Pulkstenis ir 12:05 minūtes, klāt piekdiena, 26. aprīlis, un par šodien svarīgiem notikumiem plašāk runāsim raidījumā pusdiena. Ar to studijā Dats Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar to, ka joprojām ir tādi uzņēmumi, kas importē preces no Baltkrievijas un Krievijas, bet vienlaikus arī piedalās publiskajos iepirkumos Latvijā. Vai ir veids, kā to nepieļaut, un risinājumu tam meklē biedrība Sabiedrība par atklātību Dauna, kas izstrādājusi jaunu digitālo rīku. Šobrīd tā prototipu Dauna pirmo reizi prezentē publiski, un šī pasākuma norisē seko līdz arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Uz brīdi gan viņi ir pievienosies mums studijā, lai pastāstītu vairāk arī, ko tas nozīmē. Sveika, Agnija, kas īsti tas ir par rīku, kā un kam tas palīdzēs?
Labdien, tātad šis digitālais rīks, jeb rīka prototips, ko Dauna ir izstrādājusi, ir kā eksperiments, lai noskaidrotu, vai izmantojot atvērtos un publiski pieejamos datus, ir iespējams identificēt korupciju vai negodprātīgu rīcību. Un, kā jau minēju, tad tas vēl ir kā prototips, izstrādāts pāris dienu laikā, un kā norāda Dauna direktore Ineste Tauriņa, izstrāde bija ar mērķi parādīt, ka nav nepieciešami vairāki 1000 eiro, lai izstrādātu vienkāršu rīku, ar kuru var automātiski identificēt tādus uzņēmumus vai iepirkumus ar tā saucamajiem sarkanajiem karogiem, kurus jau pēc tam var pētīt saturiski arī tālāk. Un paklausīsimies vairāk par šo rīku Dauna direktores teiktajā.
Pēdējie pāris gadu notikumi, protams, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā mums liek, ka daudz lietas pārvērtēt, gan ieviest sankcijas un stiprināt tās, un arī uzraudzīt sankciju ieviešanu, gan arī, protams, publiski ik pa laikam izskan jautājumi par to, kāpēc uzņēmumi turpina eksportēt uz Krieviju, Baltkrieviju vai importēt. Un imports tādā ziņā ir vēl aktuālāks jautājums, jo mēs turpinam maksāt Krievijai, Baltkrievijai. Un šajā gadījumā tieši tas aspekts, ka uzņēmumi, kuri uzvar publiskajos iepirkumos valsts iestādēm piegādā preces vai pakalpojumus, iespējams tieši tās preces vai daļu no tām, kādas komponentes importē no Baltkrievijas, Krievijas, tas būtu jautājums, kas tad jāanalizē sīkāk un visticamāk šādai praksē nevajadzētu būt un notikt.
Kā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informācija, tad 2022. un 2023. gadā kopumā bijuši 33 uzņēmēji, kas importēja preces no Krievijas un Baltkrievijas, un arī šajos gados ir uzvarējuši publiskajos iepirkumos. Un abos gados summas ir bijušas aptuveni 200 miljonu eiro, un lielākā daļa iepirkuma ir par medikamentiem un medicīnas iekārtām, enerģētikas, proti degviela, gāze, apkuras granulas un citi dažādi. Tādu iekārtu rezerves daļas, tāpat arī elektronika un tās daļas tostarp dažādas iekārtas valsts iestādēm.
Jā, nu paralēli šajā pasākumā ir arī diskusijas par atvērto datu pieejamību un iespējami tos izmantot pētniecībā. Kāpēc ir svarīgi, lai dažādi dati būtu brīvi pieejami sabiedrībai un kā ar to ir Latvijā?
Jā, kā norāda Dauna, tad atvērtajiem datiem ir izšķiroša nozīme pilsoniskajā uzraudzībā un pretkorupcijas pasākumos, jo tie uzlaboja iestāžu atklātību un atbildību un padarot informāciju viegli pieejamu sabiedrībai. Atvērtie dati ļauj iedzīvotājiem un pilsoniskajām organizācijām efektīvi uzraudzīt dažādu publiskā un privātā sektora darbības un izdevumus, un tiem var būt nozīmīga loma tieši korupcijas un citu noziedzīgu darbību identificēšanā, atklāšanā, kā arī drošības risku pētīšanā un novēršanā. Un, ja runājam par Latviju, tad Latvija veic būtiskus soļus pareizajā virzienā, valsts ir izveidojusi stabilu pamatu, ieviešot Nacionālo atvērto datu portālu un tiesisko regulējumu, kas tad atbalsta atvērto datu iniciatīvas, un lai gan progress ir bijis visai ievērojams, joprojām ir jāveic liels darbs, jo īpaši attiecībā uz atbildības ieviešanu par atvērto datu atbilstību un datu pieejamības uzlabošanu. Un paklausīsimies Dauna direktores teiktajā par atvērtiem datiem.
Kopumā atvērtie dati mums ir diezgan daudz pieejami. Tā problēma ir tāda, ka mēs gan pētnieki, gan nevalstiskās organizācijas mums ir ierobežots resursus tos izmantot un analizēt šos datus. Un tieši tāpēc, ka tev šāda viegla rīka, ka izstrāde, mēs vēlamies parādīt jau konkrētus gadījumus, kādā veidā šos atvērtos datus var izmantot. Jo tās ir mums bieži diskusijas arī ar iestādēm, ar pētniekiem, žurnālistiem, ka jā, dati mums ir. Mēs turpinām, protams, prasīt ik pa laikam vēl kādus, bet kopumā ļoti daudz ir pieejams. Secinājums šobrīd ir vienkārši tāds, ka mēs nepietiekam izmantojam šos atvērto datu iespējas.
Dēlna šo pasākumu rīko sadarbībā ar projekta partneriem Igaunijā un Somijā. Līdz ar to tika analizētas visu trīs valstu pieejas, izmantojot datus kā instrumentu attiecīgajās jomās pret korupciju. Un varu vien piebilst, ka Igaunija ir pozicionējusi sevi kā priekšgājēju atklāto datu efektīvā izmantošanā korupcijas apkarošanā. Savukārt Somija arī ir veikusi nozīmīgus soļus caurskatāmības palielināšanas virzienā, uzsverot arī atvērto datu nozīmi savā korupcijas apkarošanas misijā.
Paldies Agnijai Lazdiņai par šo informāciju. Tikmēr ārvalstu investoru vērtējums par Latviju ir skarps un nokrities līdz šim zemākajā līmenī. Tā ir secināts Rīgas Ekonomikas augstskolas un ārvalstu investoru padomes veiktajā pētījumā, ar kuru šobrīd tā iepazīstina plašāk. Un vienlaikus arī spriežu par migrācijas politiku Latvijā un to, kā risināt darba spēka problēmas un citas būtiskas lietas. Vairāk par darāmo, lai Latvija būtu investoriem aizstošāk un interesantāk, šorīt redzīmā labrīt. Kolēģi Elīna Baltskara un Lauris Zvenieks iztaujāja ārvalstu investoru padomes valdes locekli Jāni Grantu.
Tā pārfrāzējot, jā, būtībā ārvalstu investori saka, sēdies divi, Latvija pašreiz nav pievilcīga ārvalstu investoriem. Kas ir noticies? Nu, protams, daudz iemeslu šādai situācijai. Protams, šeit spēlē loma arī šī ģeopolitiskā situācija un tādas lietas. Tas ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Bet, ja mēs runājam par lietām, kuras mēs noteikti varam ietekmēt, nu, protams, tas pats administratīvais sloks uzņēmējiem, birokrātiskais aparāts, ēnu ekonomika, visi šie te zināmie jau būtībā iemesli arī rada šo te zemo novērtējumu. Un, jā, es vēlētos uzsvērt un arī vēlētos arī aicināt valdību par to aktīvi domāt, kā mazināt šo birokrātiju, kas ļautu uzņēmējiem varbūt efektīvāk darboties.
Bet investori ievērojami zemāk ir novērtējuši arī politikas veidotāju darbu investīciju piesaistēji. Un tas nozīmē, ka investori neusticās politikai.
Jā, nu mēs runājam par uzticību politikas veidotājiem, mēs jau paši redzam šo sabiedrības atbalstu politiskām partijām, ministrijām un tā tālāk. Viņš ir kritiski zemes. Tā arī vēl viena lieta, par ko ir jādomā šiem politikas veidotājiem. Protams, mēs kā uzņēmēji varam norādīt uz šiem izaicinājumiem, kuriem jāpievērš uzmanība, kā tas tiks adresēts. Nu, skatīsimies tālāk. Tas varbūt nav mūsu rokās. Mēs varam dot varbūt tādus skaidrus, saprotamus norādījumus, tādu ceļakarti ar konkrētām lietām, kuras vajadzētu uzlabot, kuras vajadzētu darīt, kā viņas izdarīsim, nu, sakosim līdzi.
Nu, kas tad tajā ceļakartē tagad būs?
Pirmais ir domāt par birokrātisko aparātu samazināšanu, par administratīvo procesu centralizāciju. Mums ir vairākas ministrijas, kuras būtībā dublē vienu otru šo te savu darbu. Kā rezultātā, kāpēc mēs nevarētu ieviest, piemēram, tādu vienu projektu vadītāju komunikācijā ar valsts iestādēm? Nu, piemēram, mēs kā uzņēmējs satiekos ar šo te projektu vadītāju, kurš tālāk jau komunicē ar šim te valsts iestādēm. Kā rezultātā mums atkrīt vajadzība, piemēram, pēc administratīvā resursu uzturēšanas katrā atsevišķā šī te ministrijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir digitalizācija. Nu, domāt par šo te digitalizāciju. Ja mēs vienu procesu pārtaisām par elektronisku, tā nav digitalizācija, tas nav tas ceļš uz nākotni. Ir jādomā, kā mēs uzlabojam komunikācijas starp valsts iestādēm. Mums kā uzņēmējiem, tas, ko mēs redzam, mēs vienā iestādē reportējam dokumentus, to pašu informāciju reportējam nākošā, trešajā, ceturtajā un tā tālāk. Mums nerodās iespējas, ka notiek kaut kāda savstarpējā komunikācija. Kas vēl? Ēnu ekonomika, protams, arī. Mēs tikko runājam, kad trūkst ieņēmumi, kur viņus ņemt, nodokļu paaugstināšanu vispārreiz.
Ko tad igauņi un lietuvieši dara labāk, kāpēc viņi ir pievilcīgāki?
Es gribētu teikt, ka varbūt viņi ir aktīvāki, teiksim tā, ka viņi varbūt ir gatavi šo te varbūt procesu, kas ir iestādāts iepriekš minētajās valsts iestādēs. Viņi gatavi šo te procesu varbūt izmest, pārveidot, pilnveidot, lai piesaistītu šo te uzņēmēju. Ko mēs redzam, varbūt Latvijā atnāk jauns uzņēmējs, valsts iestāde pasaka, ka mums ir noteikts process, pēc kā ir jāiet, un tas viss ievelkās, tas ir gari, plaši un tā tālāk. Atkal, kāpēc? Tāpēc, kad šīm iepriekš minētajām valsts iestādēm nav tādi konkrēti mērķi, nav rezultātu mērķi, teiksim tā. Viņi darbojās procesa dēļ, tur ir tas izaicinājums. Lietuvieši un igauņi šeit varbūt ir modernāki un aktīvāki. Mums ir jābūt tādiem pašiem.
Tā ārvalstu investoru padomes valdes loceklis Jānis Grants un tikmēr finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības šodien diskusijās atzina, ka ņemot vērā visus apstākļus, ārvalstu investoru vērtējums vēl esot relatīvi labs. Viņš norādīja uz vairākiem apstākļiem, kas ietekmē ekonomiku, pieminot gan Eiropas centrālās bankas joprojām īstenoto cīņu ar inflāciju, arī ļoti konservatīvo banku kreditēšanas politiku, kā arī drošības situāciju, kas jārisina neatliekami. Ekonomikas ministrs Viktors Valēns no ZZS savukārt atzina, ka uzņēmēja darbības attīstībai Latvijā pietrūkst darba spēku, uzņēmējiem ir pasūtījumi, bet viņi nespēja tos saražot darbinieku trūkumu dēļ. Un arī vietējie uzņēmēji atzīst, ka šobrīd situācija nav vienkārša, bija Covid, tad sākās karš, nesot līdz energokrīze inflācija, līdz ar to šobrīd ir redzama zināma piesardzība šajā reģionā. Tā raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Laurim Zvejniekam sacīja Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Bet kāpēc mūsu uzņēmēji salīdzinot ar kaimiņu valstīm ir pārāk piesardzīgi arī eksporta ziņā, varam paklausīties sarunas fragmentā.
Tas viens no iemesliem ir, mums ir pārāk liela publiskā sektora daļa ekonomikā. Ja, teiksim, kaut kādos sektoros darbojas aktīvi publiskās kompānijas, pašvaldības uzņēmumi un kaut kāda valsts veidojumi, tad viņi sabremzē šo te privāto sektoru un privātais sektors nespēja izaugt. To, ko mēs redzam no publiskā sektora kompānijām, tās pamata orientējās uz vietējo tirgu. Faktiski tas viss rada sabremzēšanos. To, ko mēs sakam, labklājības slēpjas eksportā. Daudz straujāka investīcija piesaistē un labklājības slēpjas daudz augstākā produktivitātē. Kāpēc arī tās investīcijas svarīgas? Ja pieņemam, ka gan vietējie investē, tad rodās kaut kādas jaunas kompānijas, daļas no viņiem eksportē un arī kaut kāda ārvalstu investīcijas ienākot iekšā. Liela daļa šīs ārvalstu kompānijas strādā jau eksporta tirgos. Jā, faktiski ar to, tad arī, ja viņi šeit ieinvestē, tad kaut kādu preces pakalpojumu iet uz āru un daļu nodokļu nosēžas šeit. Faktiski šis ir tas brīdis, ka mums ir jāpārstruktūrē ekonomika. Labā ziņa, ka tā diskusija ir sākusies.
Un tā... Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Bet ASV augstskolās plašumā vēršas studentu protesti pret Izraels militārajām operācijām Gazas joslām. Protestētāji apsūdz Izraelu kara noziegumos pret palestīniešiem un pieprasa savām mācību iestādēm pārtraukt jebkādu sadarbību ar Izraelu. Protestu laikā ir izcēlušās sadursmes starp demonstrantiem un likumsargiem, bet ebreju izcelsmes studenti un pasniedzēji ziņo par antisemītiskiem uzbrukumiem. Un plašāk par protestiem ir gatavs stāstīt kolēģis. Uldis Ķezbers. Sveiks, Uldi, kad sākās studentu protestā ASV un cik plaši tie ir?
Jā, labdien. Nu, faktiski jau šādi protesti, tādi sporādiski protesti turpinās kopš pagājušā gada, kad atceramies 7. oktobrī teroristu grupējums Hamas iebruka Izraēlā, pēc tam Izraēla sāka militāro operāciju Gazas joslā un šādi protesti pret Izraēlas rīcību norisinās jau vairākus mēnešus, bet nu, šie te pēdējie protesti sākās pagājušajā nedēļā prestižajā Kolumbijas universitātē Ņujorkā. Tur vairāki desmit studentu universitātes pilsētiņā uzslēja teltis, lai tādi paustu atbalstu palestīniešiem un nosodītu Izraēlu. Pēc tam, kad protestētāji neizpildīja universitātes prezidentas prasību novākt teltis, improvizētajā nometnē ieradās policija, kas aizturēja vairāk nekā 100 demonstrantu. Nu, policijas iesaistīšana vēl vairāk uzkurināja Kolumbijas universitātes studentus, kuri paziņoja, ka turpinās protestus un pieprasīja augstskolas vadības atkāpšanos. Savukārt kongresa pārstāvi palātas priekšsēdētājs Maiks Džonsons, kurš šonedēļ apmeklēja Kolumbijas universitāti kopā ar citiem kolēģiem un tikās ar vietējiem ebreju studentiem, apsūdzēja protestētājs antisemītismā un palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbalstīšanā. Nu, solidarizējoties ar Kolumbijas universitātes studentiem, arī citu ASV augstskolu studenti uzsāka līdzīgas protesta akcijas un šonedēļ protesti norisinās universitātēs visā ASV gan austrumkrastā, gan rietumkrastā, gan arī vidējos reģionos. Un to laikā policija, jā, ir aizturējusi desmitiem protestētāju, kuri pieprasa izbeigt Izraēlai militārās operācijas Gazā un piekrist neatkarīgas palestīniešu valsts izveidēji. Un protestētāji arī pieprasa, lai augstskolas pārdotu savā īpašumā esošās akcijas uzņēmumos, kas sadarbojas ar Izraēlas valdību, un turpinājumā varam paklausīties, kāda Dienvidkalifornijas universitātes palestīniešu izcelsmes studenta teikto.
We want the university to disclose its financial holdings and divest.
Mēs vēlamies, lai universitāte atklātu datus par saviem finanšu ieguldījumiem un pārtrauktu sadarbību ar finanšu iestādēm. Un mēs vēlamies, lai universitāte atzītu un apliecinātu studentiem, ka pret mūsu ģimenēm Gazā notiek genocīds.
Jā, bet Baltānama preses sekretāra Karīna Žempjēra paziņoja, ka šādi naidīgi izteikumi nav pieļaujami, bet Baidena administrācija joprojām atbalsta tiesības miermīlīgi protestēt.
But when we're talking about hateful rhetoric.
Bet kad runa ir par naidīgu retoriku, kad runa ir par vardarbību, mums tā ir jānoraida. Un mēs to esam konsekventi darījuši visu šīs administrācijas darbības laiku. Mums ir jānoraida naidīga, vardarbīga retorika. Taču mēs vēlamies nodrošināt, lai cilvēkiem būtu iespēja miermīlīgi protestēt.
Ja, un kā jau iepriekš tika minēts, daudzi ASV ebreju izcelsmes studenti un arī pasniedzēji šajās universitātēs, kur noteikti protesti, ziņo, ka pēdējās nedēļas laikā ir pastiprinājušies pret viņiem vērsti antisemītiski un naida uzbrukumi, un šo te situāciju ir izmantojis arī Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš ir komentējis šos te protestus, un viņš paziņoja, ka vadošās ASV augstskolas ir pārņēmuši antisemītu pūļi, kuri aicinot iznīcināt Izraelu un vēršoties pret ebreju studentiem un pasniedzējiem.
This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s.
Tas atgādina to, kas notika Vācijas universitātēs pagājušā gadsimta 30. gados. Tas ir nepieņemami. Tas ir jāaptur. Tas ir viennozīmīgi jānosoda. Vairāku universitāšu rektoru reakcija bija apkaunojoša. Tagad par laimi štatu, vietējās un federālās amatpersonas ir reaģējušas citādi, taču ir jādara vairāk. Izraela cenšas aizsargāties pret teroristiem, kuri slēpjas aiz civiliedzīvotājiem. Taču tieši Izraela nepatiesi apsūdz genocīdā. Izraela nepatiesi apsūdz cilvēku nobadināšanā līdz nāvei un visos citos kara noziegumos. Tā ir viena liela apmalošana.
Jā, nu izskatās, ka šie te protesti tikai augs augumā un lūkosim, kā tad tie attīstīsies un katrā ziņā šie te protesti var kļūt arvien, jā, arī, diemžēl, vardarbīgāki. Dace?
Paldies Uldim Čezberim tik tālu par protestiem ASV augstskolās. Bet tagad par to, ka Latvijas futbola federācijas biedri šodien kongresā balsos par cilvēku, kuru nākamos 4 gadus vēlas redzēt federācijas prezidenta krēslā. Uz amatu atkārtoti pretendē ličinējais prezidents Vadims Ļašenko, bet viņa konkurence ir Latvijas futbola virslīgas vadītājs Maksims Kriviņecis. Un to, kurš vadīs Latvijas futbola federāciju nākamos 4 gadus, uzzināsim ap 6:00, bet šobrīd kongresu klātienē vēro arī mūsu sporta žurnālists Mārtiņš Kļavnieks, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Mārtiņa! Kas līdz šim ir noticis kongresā un ko vari mums izstāstīt?
Jā, sveiki Dacin, sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Nu, šobrīd, tieši šobrīd kongresā viens no plāna punktiem tiek īstenots. Uzstājas Latvijas futbola federācijas darbinieks, kurš pārvalda finanses, un tad ziņo par to, kādi bijuši ieņēmumi, izdevumi pagājušajā gadā. Nu, tas jau principā ir 10. no 20 plānu punktiem, kas šodien būtu jārealizē. Protams, galvenais ir prezidenta vēlēšanas, bet nu, tas būs drusciņi vēlāk šodien. Jā, šķietam rait, viss rit uz priekšu, bet nu, pēc tam tie plānu punkti, kur gaidām, tie būs tie saspringtākie. Šobrīd ir izmēģināta balsošanas sistēma, elektroniskā balsošanas sistēma. Tad interesanti jautājumi, testi jautājumi tika uzdoti biedriem. Piemēram, vai futbols ir sporta veids numur viens pasaulē, vai šodien ir 2024. gada 26. aprīlis, un tad bija jābalso par pret atturas, un tur tika izmēģināta šī elektroniskā balsošanas sistēma. Tas pagaidām ir bijis tas aizraujošākais, kas ir redzēts šajā kongresā. Diezgan mierīgi viss līdz šim rit pie kaut kādiem plānu punktiem vai darbības pieturas punktiem. Starp citu, daudzi atstāja zāli tieši tad, kad sākās finanšu pārskats, nezinu kāpēc, bet daudzi izgāja ārpus zāles, varbūt, ka federācijas biedriem nemaz tik ļoti tas neinteresē, vai ar šiem dokumentiem viņi var iepazinušies iepriekš, bet jā, nu vēl, kā jau minēju, gaidāms gan zvērnāt revidentu ziņojums, gan arī budžeta apstiprināšana šim gadam, tāpat arī droši vien būs debates, nu, protams, ka galvenais notikums arī prezidenta vēlēšanas. Dace?
Jā, nu, par pašām prezidenta vēlēšanām runājot, tad tas sākotnējais plāns nav mainījies. Kad tad uzzināsim federācijas prezidenta vārdu? Iepriekš tu teici, ka tas varētu būt ap 6:00.
Jā, nu, provizoriski nav mainījies, tiesa, te, nu, versijas atšķiras, jo Tajā darba plānā ir parādījies vēl viens punkts, kas iepriekš nebija. Vismaz mēdiem izsūtītajā plānā Nacionālā futbola stadiona projekta prezentācija būs šodien šeit. Tas ir 16. plāna punkts īsi pirms pusdienām, un pēc tam pēc pusdienām savukārt arī būs šīs vēlēšanas. Nu, līdz ar to atkarīgs, cik gara būs šī sadaļa, kas nākus klāt, bet es ceru, ka jā, ap 6 mēs jau zināsim, kurš vadīs Latvijas futbola federāciju nākamajā 4 gadē. Dāce?
Paldies Mārtiņam Kļavniekam, ļausim tev turpināt sekot līdzi kongresa norisei un gaidīsim tad arī pašu galveno balsojumu. Bet šobrīd mēs vēl pievēršamies tam, ka šī gada pirmajos 3 mēnešos saņemti jau vairāk nekā 1100 vides SOS ziņojumu, un tas ir teju 2 reizes vairāk nekā pērn šajā laikā. Par to tūdaļ vairāk runāšu ar vides dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītāju Elmāru Jasinski. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šāds ziņojuma skaita pieaugums? Vai tas nozīmē, ka ir vairāk piesārņotāju vai arī ir sasparojušies ziņotāji?
Te varētu izdarīt secinājumu, kad gan, jā, tad ir palikusi populārāk šī vidus SOS aplikācija, ko iedzīvotāji izmanto ziņojumiem par vidus pārkāpumiem, par vidus piesārņošanu, piegrižošanu, gan arī ir šie fakti, kas ir konstatēti, ka arī ir vairāk nekā pagājuši gadu šajos 3 mēnešos, konstatētas vietas, kurās ir nelikumīgi apsaimniekoti vai arī izmesti atkritumi.
Jā, tas ir tas, ko gribēju vaicāt, kas par ko galvenokārt ir šie ziņojumi?
Galvenokārt ziņojumi ir, kā arī iepriekšējos gados, tie ir sadzīves atkritumi un klāt arī ir nākuši būvniecības procesos radušies atkritumi.
Ko visbiežāk tad jūs atrodat, ko izmet un kuras ir tās teritorijas, vai tā Rīga pie Rīga un arī vai tie ir meži vai kādas tās ir teritorijas ir?
Tendences principā ir nemainīgas, tā ir Rīga pie Rīga, tie ir pie Rīgas meži galvenokārt, un arī, teiksim, ja mēs tā tālāk nedaudz paskatāmies, kur ir lielākas pilsētas, tur ir tā lielāka koncentrācija, kur arī šie atkritumi parādās vidē. Bet galvenais tas teiksim, centrs, kur visvairāk šo atkritumu ir tā tieši Rīga un pie Rīga.
Kas notiek tālāk pēc tam, ka jūs šo ziņojumus esat saņēmuši? Kāda ir tā jūsu rīcība?
Mūsu rīcība ir sekojoša. Mēs saņemam ziņojumus, katru ziņojumu mēs individuāli izvērtējam, un tad arī mums ir tādi rīcības algoritmi, valsts vidas dienestā izstrādāti, kādas ir tās tālākās rīcības, kur ir neliels daudzums atkritumu, es domāju šeit par sadzīves atkritumiem, tad mēs attiecīgi nosūtam šo ziņojumu izskatīšanai pēc piekritības, tie varētu būt gan attiecīgā pašvaldība, gan Rīgas meži, Latvijas valsts meži, bet kur mēs saskatām būtisku daudzumu un kur ir saskatāmas pazīmes, ka tas jau ir tādā, varētu teikt, kaut kādas komercdarbības rezultātā veikta šie atkritumi izmešana, un tur, protams, iesaistās valsts vidas dienas un veic tālāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu šo vainīgo, kas ir veicis šādas piesārņojušās darbības.
Jā, rīt būs lielā talka, sakopšana notiks visā Latvijā. Ko talkotājiem valsts vidas dienas šoreiz aicina īpaši ņemt vērā un, kas būtu tas jūsu ieteikums?
Talkotājiem pirmais ieteikums tas būtu enerģiju līdzi ņemt un darbu prieku. Jā, tas pats pa sevīm. Bet, arī talkojot mēs konstatējam bīstamos atkritumus vai arī šīs pašas talkošanas rezultātā mēs konstatējam kaut kur vai ne, papildus atkritumus, būvniecības atkritumus, tad izmantojam šo vides SOS aplikāciju un sūtam mums ziņojumu.
Jā, nu, droši vien būtu arī svarīgi ne tikai ziņot, bet arī savākt to uzreiz šķirot, ja ir runa par tādiem mazākiem atkritumiem.
Jā, protams, tas ir nākošais solis, kas vēlams, protams, ir šos, nu, jau vācot šos atkritumus veikt viņu šķirošanu, lai pēc tam nu, varētu atgriezt daļu no šiem savāktajiem atkritumiem no atvezēja apritē.
Jā, paldies Valsts vīdes dienesta operatīvā koordinācijas centra vadītājiem Elmāram Jasinskim. Ar šo sarunu tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāci Pēkšēna. Bet mēs tiekamies daudz vēlāk, pēc ziņā pulksteņ 4. raidījumā pēcpusdienu. Yeah.